Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 17. oktobar. Srbija i Kina potpisale sporazum o slobodnoj trgovini. Velika petorka očekuje da Kosovo i Srbija potvrde spremnost da nastave proces normalizacije, kažu u Evropskoj uniji. 10. dan rata u Izraelu, status Gaze biće globalno pitanje, poručuju iz izraelske vojske. Konačni rezultati izbora u Poljskoj, konzervativci izgubili većinu. U Srbiji sutra sunčano i malo toplije, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom ekonomski donosi Srbiji, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Ono što moramo jasno naznačiti da su najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku iz Srbije u Kinu zapravo proizvodi kineskih kompanija. I može se reći da će zapravo najveću korist imati kineske kompanije koje posluju u Republici Srbiji.
Nakon što je Milorad Dodik najavio okupljanje evropskih konzervativaca u Banja Luci, istraživali smo njihove veze sa predsjednikom ovog BH entiteta. Novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš o vezama mađarskog premijera Viktora Orbana sa Dodikom.
Sigurno računa na Srbiju, a boga mi i ako i Republika Srpska ima neku ulogu u formiranju politike Bosne i Hercegovine, onda računa i na Dodika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Kina su danas u Pekingu potpisale niz sporazuma, od kojih je najvažniji sporazum o slobodnoj trgovini. Sporazum je potpisan u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vučić je na Instagramu poručio da sporazum o slobodnoj trgovini otvara nove vidike u odnosima dve zemlje. Vučić u Kini prisustvuje forumu Pojas i put, a delegaciju Srbije, osim predsjednika države, čine brojni ministri u vladi. Reagujući na potpisivanje sporazuma Srbije i Kine, iz Brisela je stigla ocena da Srbija može da sklapa trgovinske sporazume sa drugim državama ili organizacijama pre pristupanja Evropskoj uniji, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa odredbama sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. U kontekstu pregovora o pristupanju uniji, Srbija se obavezala da će na dan pristupanja EU istupiti iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, izjavio je portparol Evropske unije Peter Stano. Prema njegovim rečima, povlačenje Srbije iz trgovinskih sporazuma sa trećim licima nije novi uslov, već opšte pravilo koje važi za sve zemlje kandidate koje žele da uđu u Evropsku uniju. Sporazum o slobodnoj trgovini, osim ekonomskog, ima i politički značaj, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Prema njegovim rečima, ovaj sporazum ukazuje na dalje unapređenje odnosa Beograda i Pekinga, ali i da Srbija povlači određene poteze koji nisu u saglasnosti sa onim što država koja teži članstvu u Evropskoj uniji treba da uradi.
Evropska unija nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom republikom Kinom i ukoliko Srbija želi da postane država članica, ona će ovaj sporazum morati da revidira, odnosno morati da ga raskine. Također, ako govorimo o ekonomskim aspektima, činjenica je da će jedan broj proizvoda sada biti oslobođen taksi, tarifa i carina kako za srpske proizvode koje se izvoze u Kinu, tako i za kineske proizvode koji se uvoze, ali ono što moramo jasno naznačiti da su najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku iz Srbije u Kinu zapravo proizvodi kineskih kompanija. Tu su dakle bakar iz rudnika u Boru i također je tu drvo kao jedan od najvećih izvoznih proizvoda, odnosno jedan od pet najvećih izvoznih proizvoda i može se reći da će zapravo najveću korist imati kineske kompanije koje posluju u Republici Srbiji. Ono što je predsjednik Vučić naglasio jesu poljoprivredni proizvodi koje će imati olakšan izlaz na kinesko tržište, međutim, s obzirom na generalno stanje u srpskoj poljoprivredi i na probleme da zadovoljimo kapacitete već postojećih tržišta, može se postaviti pitanje da li naša ekonomija ima dovoljno resursa i kapaciteta da iskoristi priliku koja će se ukazati kroz otvaranje kineskog tržišta na jednom višem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Više o ovoj temi pročitajte tokom dana na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svrha poseta takozvane velike petorke Prištini i Beogradu je da se postigne konkretan napredak u primjeni sporazuma o putu normalizacije i deeskalaciji posle najnovijih dešavanja na severu Kosova, najavio je portparol Evropske unije Peter Stano. Imamo jasna očekivanja da će strane nastaviti proces normalizacije i ispuniti svoje obaveze bez odlaganja ili uslova, rekao je novinarima briselski portparol. U subotu 21. oktobra specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar, kao i glavni savjetnici lidera Francuske, Nemačke i Italije Emmanuel Bon, Jens Pleitner i Francesco Talo, otputovaće na Kosovo i Srbiju kako bi se sastali sa kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Poseta se organizuje u svetlu dodatno zaoštrenih odnosa između Prištine i Beograda zbog napada na severu Kosova 24. septembra. Direkcija policije Kosova za region Sever prosledila je Ministarstvu unutrašnjih poslova Kosova zahtev građana da se produži rok za preregistraciju vozila sa srpskim registarskim oznakama. Zamenik direktora policije za region Sever, Vetonje Šani, rekao je za Radio Slobodna Evropa da su se sa ovim zahtevom obratile stotine građana. To je zahtev građana da preregistruju na RKS Republika Kosovo. Očekujem da ćemo brzo dobiti odgovor MUP-a. Očekujemo pozitivan odgovor, rekao je Elšani. Radi se o preregistraciji vozila sa oznakama koje za gradove na Kosovu izdaju organi Srbije, kao što su KM Kosovska Mitrovica, GL Gnjilane, PR Priština i tako dalje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Blok Vesti iz sveta počinjemo najnovijim dešavanjima iz Izraela, gde je 10. dan rata izraelske vojske i militantne palestinske grupe Hamas. Palestinski zvaničnici saopštili su jutros da je na desetine osoba poginulo u vazdušnim napadima izraelske vojske na jugu Gaze. Portparol izraelske vojske rekao je da će status pojasa Gaze posle planiranog napada Izraela na tu palestinsku enklavu biti globalno pitanje za međunarodnu diskusiju. U međuvremenu nemački kancelar Olaf Scholz pozvao je u utorak na sprečavanje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i upozorio je Hezbolah i Iran da ne intervenišu u ratu između Izraela i Hamasa. Detaljnije slušamo od Marije Augustinović.
Najmanje 28 osoba je poginulo u izraelskim napadima u oblasti Rafe blizu Egipta, dok su 23 osobe poginule u kanjunisu na jugu pojasa Gaze, saopćilo je Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Sukobi između Izraela i Hamasa traju već 10. dan, a nastavljena je i evakuacija sa sjevera Gaze nakon što je izraelska vlada naredila civilima da pređu na jug te teritorije. I dalje se vode diplomatski razgovori o mogućnostima ponovnog otvaranja prelaza Rafa između Egipta i Gaze te otvaranja humanitarnog koridora. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odbacilo je u ponedjeljak navečer ruski prijedlog rezolucije s pozivom na prekid vatre u sukobu Izraela i Hamasa. Zapadne zemlje su odbile da podrže ruski prijedlog zato što u njemu nije bilo osude militantnog pokreta Hamas. Kako se izraelske trupe spremaju da pokrenu kopnenu ofanzivu na Gazu, iako o tome još nema zvanične odluke, raste i strah da bi se sukob između Izraela i Hamasa mogao proširiti na regiju. Povišene su tenzije duž granice između Izraela i Libana. Proiranski militanti iz Hezbolaha i izraelska vojska razmjenjivali su vatru preko granice, ali su borbe za sada ograničene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je Izrael da neće biti dozvoljeno da djeluje u pojasu Gaze bez posljedica, na što su reagirale Sjedinjene Države tražeći od Irana da ne eskalira sukob. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako sporadični u poređenju s borbama koje su se odvijale oko Gaze, nastavljeni sukobi izraelske vojske na severnoj granici sa proiranskim militantima Hezbolaha produbili su zabrinutost da bi se sukob mogao proširiti na više frontova. Uz razmere napada Hamasa na Južni Izrael, izraelskog napada na pojas Gaze i mogućeg širenja krize, ovo je najozbiljniji razvoj arapsko-izraelskog sukoba u posljednjih 50 godina, pišu svetski mediji. Kako se izraelske trupe spremaju da pokrenu kopnenu ofanzivu na Gazu, raste strah da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao proširiti na ceo region, dok je Vašington izrazio zabrinutost od mogućeg uključenja Irana u sukob, ističe agencija France Press. Iranski ministar spoljnih poslova Hossein Amir Abdollahian je tokom službene posete Kataru 15. oktobra upozorio da bi se kriza mogla proširiti ako se ne zaustavi ono što je nazvao varvarskim napadima na građane i civile u Gazi. Upozoravajući Iran da se drži podalje od rata, Sjedinjene Države su izrazile zabrinutost zbog eskalacije sukoba izazvanog iznenadnim napadima Hamasa na Izrael 7. oktobra. Postoji stvarni rizik od eskalacije ovog sukoba. Otvaranje drugog fronta na severu i naravno uplitanje Irana, izjavio je savjetnik za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan. Sukobi proiranskih militanata Hezbolaha i izraelske vojske posljednjih dana sve su intenzivniji duž izraelske granice sa Libanom, ističe AFP, dodajući da je tokom protekle nedelje zabeleženo desetak smrtnih slučajeva na libanskoj strani. Većinom su u pitanju borci, ali su ubijeni i Reutersov novinar i dva civila. Situacija na granici je veoma opasna, smatra Heiko Vimen, analitičar Međunarodne krizne grupe koji je na platformi X, ranije poznatom kao Twitter, napisao da pojedinačni sukobi tamo mogu predstavljati samo jedan korak gore na lestvici eskalacije, ali da su takvi detalji od velike važnosti. Portparol izraelske vojske rekao je da je ta zemlja spremna da se bori na dva fronta, pa čak i više ako bude potrebno, te optužio Hezbolah za eskalaciju situacije na libanskoj granici kako bi spriječio kopnenu ofanzivu u Gazi, piše Times. S druge strane, Muhammed Deif, koji stoji iza Hamasovog masakra nad 1300 izraelskih civila, pozvao je Hezbolah da se pridruži operaciji poznatoj kao Potop Al-Aqsa, ratu nazvanom po kompleksu Jerusalimske džamije. Međutim, dodaje Times, uprkos ohrabrenju Hamasa sa severa, nije pokrenuta velika ofanziva. Hezbolah je jedan od najoružanijih nedržavnih aktera na svetu, koji je 2006. izdržao 34-dnevni sukob sa Izraelom, podsjeća Financial Times, i dodaje da su hiljade boraca šiitske grupe od tad očvrsnule učestvovanjem u građanskom ratu u Siriji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U ostalim vestima iz sveta, najviši indijski sud odbio je u utorak da legalizuje istopolne brakove, ali je rekao da je zemlja dužna da prizna LGBT veze i da ih zaštiti od diskriminacije. Vlada premijera Narende Modija protivila se potezima da se legalizuju istopolna partnerstva u 5 godina otkako je Vrhovni sud poništio zakone iz kolonijalne ere koji zabranjuju seks između osoba istog pola. Glavni sudija Indije, D.I. Chandrachud, rekao je da je donošenje zakona o istopolnom partnerstvu u domenu parlamenta. Tri poljske opozicione stranke koje su obećale da će ponovo uspostaviti demokratske standarde u zemlji zajedno su osvojile više od 54% glasova na parlamentarnim izborima, što ih je dovelo u poziciju da preuzmu vlast, pokazuju konačni rezultati izbora objavljeni u utorak. Više u prilogu Ive Gajić.
Vladajuća konzervativna stranka Pravo i pravda PiS osvojila je najviše glasova na izborima u nedjelju, ali uprkos tome izgleda da nema načina da se održi na vlasti. Zvanični rezultati svih biračkih okruga dali su PiS-u nacionalističkoj socijalno-konzervativnoj stranci 35,38% glasova, dok je liberalna građanska koalicija na drugom mestu sa 30,7%. Treći put s desnog centra zauzeo je treće mesto s 14,4%. A Nova levica je dobila 8,61% glasova. Krajnje desničarska konfederacija dobila je 7,16% glasova, pokazali su rezultati. Građanska koalicija, Nova levica i Treći put saopštili su da su spremni da formiraju koalicionu vladu i da će početi razgovore kada budu objavljeni zvanični rezultati. Predsjednik Andrzej Duda, saveznik PiS-a, rekao je pre glasanja da će priliku za formiranje nove vlade prvo dati pobjedniku pobedničkoj stranci, ali će PiS teško naći saveznika budući da je Konfederacija dobila premalo glasova. Građanska koalicija i njeni saveznici također su na putu da osvoje jasnu većinu u gornjem domu parlamenta od 100 mesta, pokazali su zvanični rezultati. Izlaznost na izborima u nedelju je bila skoro 75%, što je rekord koji je premašio izlaznost od 63% na izborima iz 1989. godine, posle čega je usledio kolaps represivnog komunističkog sistema koji je podržavao Sovjetski savez. Rezultat je ogromna pobjeda za Donalda Tuska, lidera građanske koalicije, koji će verovatno vratiti funkciju poljskog premijera koji je obavljao od 2007. do 2014. Također je bio predsjednik Evropskog saveta od 2014. do 2019.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija i Kina potpisale sporazum o slobodnoj trgovini. Velika petorka očekuje da Kosovo i Srbija potvrde spremnost da nastave proces normalizacije, kažu u Evropskoj uniji. 10. dan rata u Izraelu, status Gaze biće globalno pitanje, poručuju iz izraelske vojske. U Srbiji sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 20 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o tome koji su bili motivi patrijarha Srpske pravoslavne crkve da se umeša u popisnu kampanju u Crnoj Gori, istoričar Miloš Vukanović.
Ovdje su apsolutno motivi politički, to jeste da neki veći etnični inženjer u Crnoj Gori jedino može da koristi političkim strukturama Srba u Crnoj Gori koji su lojalni Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gostujući na radio televiziji Republike Srpske krajem septembra, predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik rekao je da planira da održi skup evropskih suverenista u Banja Luci. Između ostalog, rekao je da se radi o konzervativnim političarima iz desetak evropskih zemalja koji očekuju dobre rezultate na izborima za Evropski parlament u junu 2024. godine. Ko su ovi suverenisti i kakve veze oni imaju sa Dodikom, istražio je Goran Katić.
Skup desničara iz evropskih država u Banja Luci, koji je za oktobar najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bio bi za ovog sankcionisanog lidera BH entiteta prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta. Ocjena je to analitičara sa kojima je radio Slobodna Evropa razgovarao o skupu suverenista, koji je Dodik najavio za kraj oktobra u najvećem gradu Republike Srpske. Dodik je trenutno pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog prijetnji Dejtonskom sporazumu, a od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta se sastajao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te je najavio novi sastanak u novembru. Potvrdu da se ovaj događaj organizuje, niti podatke ko bi ga finansirao, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni iz kabineta predsjednika Republike Srpske, ni iz Dodikove stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dok je iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske potvrđeno da postoje planovi da se skup održi, ali da oni nisu upoznati sa detaljima. Dodikova stranka, SNSD, primljena je 2008. godine u Socijalističku internacionalu, međunarodnu organizaciju koja okuplja socijaldemokratske stranke. Iz nje je izbačena 4 godine kasnije, zbog nacionalističke i ekstremističke retorike. Ubrzo nakon toga, Dodik je počeo da gradi dobre odnose sa desničarskim strankama širom Evrope, a trenutno je najbliži sa Fidesom, strankom mađarskog premijera Viktora Orbana. On je već posjećivao Banja Luku, prijetio je vetom ukoliko Evropska unija pokuša nametnuti sankcije Dodiku, a jedan od glavnih sporazuma koji su postigli on i Dodik tiče se donacija mašina poljoprivrednicima u Republici Srpskoj. Europarlamentarci francuskog nacionalnog okupljanja, ekstremno desne stranke koju je do prije 2 godine vodila Marine Le Pen, bili su u posjeti Banja Luci prilikom obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske početkom 2022. godine. Dodik je sa dugogodišnjim liderom Austrijske slobodarske partije FPO i vicekancelarom te države od 2017. do 2019. godine Heinzom Christianom Straheom gajio dobre odnose. Poslanici Fidesa, nacionalnog okupljanja i slobodarske stranke glasali su u Evropskom parlamentu protiv posljednjeg izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog poziva na sankcije protiv Dodika. Novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš kaže za Radio Slobodna Evropa da je Orban totalno izolovan u Evropskoj uniji, te da forsira ideju širenja ovog bloka jer računa da će sa novim članovima imati nove saveznike.
On gradi svoje odnose sa takvim sličnim i liberalnim demokratijama ili suverenističkim, kako se sad to modernije kaže, sigurno računa na Srbiju, a boga mi i ako i Republika Srpska ima neku ulogu u formiranju politike Bosne i Hercegovine, onda računa i na Dodika.
Prema njemu, mađarski krediti su jedan od razloga bliskosti Dodika i Orbana, ali i činjenica da Orban vjerovatno misli, ako se druži sa drugim suverenistima, da će se to sviđati njegovim glasačima. Viši saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču, Vedran Džihić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da lider Republike Srpske kontaktima sa takozvanom desničarskom internacionalom želi da održi otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje. Kad nekom dođe, recimo, pojavi se u Banja Luci, onda on može da kaže, evo, ovo su, došlo je svijet, došla je Europa i ovo su predstavnici neke druge Europe, ne ove zapadne, liberalne, agresivne, hegemonijalne, kako on naziva.
Prema njemu, jedna od poveznica je mogućnost dalje izgradnje mostova na desnici i simbolička podrška onima koji su antizapadno motivisani i vide problem u Briselu i hegemoniji zapadnih liberalnih vrijednosti. Dodik se nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine usprotivio uvođenju sankcija Rusiji, te one, zahvaljujući njemu i zvaničnicima njegove partije, i dalje nisu implementirane. On ne priznaje trenutnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, jer smatra da nije izabran legalno. Ove sedmice mu je počelo suđenje zbog potpisivanja ukaza o proglašenju dva kontroverzna zakona, a u posljednjih 10 godina više puta je u javnim istupima tvrdio da Republika Srpska treba da se odcijepi od Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije iskoristio je nedavnu posetu Podgorici da pozove građane Crne Gore da se na predstojećem popisu stanovništva izjasne kao Srbi kroz pitanje nacije, vere i jezika. Da li se radi o uključivanju Srpske pravoslavne crkve u popisnu kampanju i je li reč o pokušaju etničkog inženjeringa, za Radio Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović. Sa njim je razgovarao Srđan Janković. Vukanović najpre odgovara na pitanje da li se prvi čovjek SPC na ovaj način direktno umešao u popisnu kampanju u Crnoj Gori.
Pa, odgovor na to pitanje najlakše je dati ako pratimo razvoj narativa Srpske pravoslavne crkve ka crnogorskoj naciji. Od nekih eufemizama da smo svi mi jedan narod i braća, došli smo do toga da apsolutno Crnogorci ne postoje, već apsolutno svaki pravoslavac Crnoj Gori treba se da se izjasni kao Srbin. Tim u trenutku kada je rečeno, i tonom koji je rečeno, i formom koji je rečeno, apsolutno upućuje da se patrijarh Crkve Srbije uključio u kampanju za popis, odnosno u kampanji da dođe do nekog procentualne promjene na nacionalne strukture u Crnoj Gori. Motivi za to su naravno višeslojni. Sad dođemo do toga, do ličnih motiva crkve, a i do političkih. Lični motivi crkve naravno su, da kažemo, u ovom trenutku sekundarni, jer govori o tome da što više Srba, to naravno u Crnoj Gori, to naravno više vjernika Srpske pravoslavne crkve. Međutim, ovdje su apsolutno motivi politički, to jeste da neki veći etnični inženjer u Crnoj Gori jedino može da koristi političkim strukturama Srba u Crnoj Gori koji su lojalni Beogradu, odnosno njihovom već proglašenom narativu, da bi povećanje broja Srba u Crnoj Gori, procenta broja Srba u Crnoj Gori, dovelo do promjene ustavne suštine Crne Gore.
Kada govorimo o interesima Srpske pravoslavne crkve za ovakvo djelovanje u Crnoj Gori, da li se ono poklapa i sa širim geopolitičkim interesima država poput Srbije i Rusije?
Očigledan je interes da ukoliko bi došlo do nekog značajnog povećanja broja građana Crne Gore koji se smatraju Srbi, tražila ustavna promjena samog crnogorskog unutrašnjeg političkog društvenog uređenja. Nekoliko puta smo iz Beograda dobili poruke da u Crnoj Gori je potrebno nešto poput Ohridskog sporazuma, što bi Crnogoru i veoma, veoma je lako dovelo u situaciju da imamo ustavno podijeljeno državu i društvo kao u Bosni, u Makedoniji ili ono što pokušava da se desi na Kosovo.
Da li su zapravo poruke patrijarha Porfirija dobile na težini ili legitimitetom, činjenicom da je primljen na najvišim državnim adresama poput predsjednika, premijera, niza ministara i predstavnika parlamentarne većine koja je u nastajanju?
i tekako je bila interesantna ta predstva koju smo imali od strane državnih službenika, ko će kada i na koji način primiti porfirije. Moramo primijetiti da je predsjednik Crne Gore primio patrijarha prije nego što je on počeo sa svojim nacionalističkim narativom i samim tim pokušajući sebe da odgradi od takvih nekih poruka, ali opet i da ispuni svoj neki politički cilj da se prikloni izbornom tijelu koji podržava Porfirije. Sa druge strane, nevjerovatno je da nakon svega što je rečeno, premijer Abazović i dalje nema ni trunke političkog skrupula, već je itekako otvoreno otišao na sastanak sa patrijarhom nakon nekoliko setova ovakvog nacionalističkih politika, da bi danas on rekao da pravio se da apsolutno takve poruke nisu rečene od strane tog crkvenog lica. Samim tim, Milotović je perfidno odigrao igru, dok Abazović pokazuje da apsolutno nema nikakvog obzira, već da sam sebi gradi neki interes koji će ostati očigledan tek nakon što napusti svoju funkciju.
Bio je to istoričar Miloš Vukanović, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ulici Todora od Stalaća u Beogradu sinoć je crvenom bojom prefarban mural četničkom komandantu Dragoljubu Mihajloviću i napisana je poruka Antifa, piše portal N1. Ovaj grafit pojavio se nedaleko od zgrade u Bregalničkoj ulici, gde je za danas popodne najavljeno otvaranje spomen sobe i skulpture Mihajloviću, koji je nakon Drugog svetskog rata osuđen na smrt zbog saradnje sa nacistima i ratnih zločina. Iza ideje da Draže Mihajlović dobije spomen sobu su dve organizacije, Naša Drina i Boračka organizacija Srbije i Srpske, koje vodi Igor Braunović, poslanik Socijalističke partije Srbije i VD direktora javnog preduzeća Srbije Šume. Iz grada Beograda su ranije za RSE rekli da odluka o postavljanju spomenika još uvek nije doneta i da nije podneta sva potrebna dokumentacija. Podizanju spomenika Mihajloviću protivi se Zeleno-levi front, kao i Savez komunističke omladine Jugoslavije i više nevladinih organizacija.
Jednogodišnja kazna zatvora, koja je kasnije preinačena u uslovnu osudu, nije sprečila dobrovoljca iz Srbije da se vrati u Ukrajinu i ratuje na strani Rusije. Vlado Stanić je najpre osuđen na godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. godine. Ta presuda je potom preinačena u uslovnu kaznu u trajanju od 5 godina. Međutim, Stanić se vratio. Tvrdi da je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i tako dobio njihovo državljanstvo.
Borim se i oficijalno kao Rus, interese politike ne ugrožavam, poštujem sve ovaj, kako se zove, i sudstvo i državu našu.
Stanić kaže da se pre skoro 3 meseca priključio srpsko-ruskom odredu SOVA, koji je, kako tvrdi, pod komandom ruske vojske. Od 2014. godine do danas više od 30 osoba osuđeno je zbog učešća u ratu u Ukrajini. Kazne su uglavnom bile uslovne. Srbija nije objavila zvanične podatke koliko je njenih državljana od 2014. godine otišlo da ratuje na ruskoj strani u Ukrajini. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija i Kina potpisale sporazum o slobodnoj trgovini. Velika petorka očekuje da Kosovo i Srbija potvrde spremnost da nastave proces normalizacije, kažu u Evropskoj uniji. 10. dan rata u Izraelu, status Gaze biće globalno pitanje, poručuju iz izraelske vojske. Konačni rezultati izbora u Poljskoj, konzervativci izgubili većinu. U Srbiji sutra sunčano i malo toplije, temperatura do 20 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku, gde imamo zvanične naloge. Prijetan dan, žele vam producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.